Hormatly dinleyiciler, 21 fevralda UNESCO tarapından oglan edilen halkara ene dilinin günü verilenilýär. Bugünden bagly ýaýradylan maglumatlarda häzir dünýäde 6700 dilleriň artyk aýdylýär. Olaryň ýarsyndan gowragyna Şulasyryň soňuna çene doly ýitmek howpy awanýar. Gelin belli bir diliňi ýitmegi nämäni aňladýanlygy, oňa nämäniň sebäp bolýanlygy barada kärdeşim Muhammed Tahyryň taýýarlan maglumatyny diňläliň.
Häzir size eşitilecek ses yazgımız kit dilen dilden bir bölektir. Belkem munun şu dilde efiri verilecek ilkinci yazgı bolmak mümkin.
Yoldu kokket. Bu hadda arı oldu. Bunun mığın kut.
Bu bizim köpiyimize katı gen ve nemelim dilyalı bol veştiliyar. Şeyle de sizin häzirki eşten bu diliniz dünyada yetip barayan dillerden biridir. Häzirki döwürde bu dilde gepleýän adamlaryň sanynyň diňe 200 töwere gidýär edilýär. Kit dili Sibiriň merkezinde ýerleşýän diňe bir näçe obada ulanylýar. Emma muňa garamazdan beýleki ähli diller ýaly kit hem gaty öz boluşly bir dildir. Synçylaryň aýtmagyna görä bu grammatikasy we söz düzümi boýunça iň çylşyrmly dillerden biridir. Şeýle-de bu dil kitler bilen olaryň geçmişi we medeniýetiniň arasynda köprü rolyny hem berjaý edýär. Şunlukta bu dilin yitmegi bir milletin yoğulacaktığını anlıyor. Kitlerin Amerika'da yerleşen kızıl derilerden Navajo adlı etniki toparı bilen uzaktan karındaştığını diyenler hem var. Eğer bu fikir doğru olsa bu hem kadimden adamların buz köprüsüne ulanıp Aziya'dan Amerika'ya geçenlik varadaki teoriyanın esasının bağırdığını anlıyor. Eğer kit dilinin Orsiyedin teritoriyasının Gündoğar kırasından münlerce kilometre içinde yerleşenliği gözünün alınında emigrasiyanın gurumunun bizim çakadışımızdan has olup olmağının mümkündük varadaki fikre hem esasın bağırdığını edip olur. Şeyle sebeplere göre dilçiler globallaşan hazırki dövürde kit ýaly diliň gözümiziň öňünde ýetip barmagyna alada bildirýärler. National Geographic atly jemgyýetiň maglumatyna görä her 14 günde bir dil ýogalýar. Şunlukda 2100-nji ýyla çelli 35 000 töweregi diliň ýetjekdigi aýdylýar. Bu hem häzirki döwürde ulanylýan dilleriň ýarsynyň ýogaljakdygyny aňladýar. Bu mesele bilen bağlı köp dilli milletlerin yerleşen yurtları meselem Tadegeniya, Kafkas ve Sibiryalı regionlara abanyan hopun has uluduğu aydılıyar. Açılık tarafından ulanlayan dillerin yetip barayan hazırki dövründe sanlıca dilçiler olsa şol dilleri dokumentleştirmek, eger mümkün olsa onları yetmek hopundan halas etmege sininşiyarlar. Emma Dübe, Büyük Britanya'da yerleşen Cambridge Üniversitesi'nin bütün dünya dilleri boyunca bölümünün yolbaşçısı Mark Turin bu iş amalaşırmaklığın katı kıyındığına ediyar.
Around the world, I would say we only know
Tutuş dünya boyunca näçe diliň ulanylýanlygy barada maglumatymyzyň göwrümi gaty çäklidir. Ýagny biziň bolup bilse şol dilleriň 5 we 10 prosenti barada maglumatymyz bar. Taqiq we dogruçyl dokumentleşdirilen we audio ýazgylar bilen anyklanan dilleriň sany bolsa hasemazdyr. Şunlukda esasy mesele dünýäde ulanylan dilleriň diňe 5 prosentiniň dokumentleşdirilip beýleki 95 prosenti barada hiç ýeli maglumatymyzyň bolmazlygydyr diýip Mark Turin aýtdy.
Are well documented and the other 95% are not.
Umuman aýdylanda haýsydyr bir dilde gürleşýänleriň sany azaldykça şol dil barada maglumat hem azalýar. Şonuň üçin häzirki döwürde tutuş dünýä boýunça 28 dil howpasyndadyr. Meselem Awganystanda ýerleşýän we Tirahi dili diýilip adlandyrylýan dili ulanýanlaryň sany diňe 100 adam töweregidir.